Á blaðsíðu 3 heldur efnisyfirlit áfram. Setningafræði 76. Á að íslenska eða ekki 78. Mállýskur 79. Gömlu mállýskurnar 80. Nýju mállýskurnar 81. Fallvaldar 83. Alls konar orð 83. Hvenær og hvernig er í lagi að blóta 86. Orðtök og málshættir 87. Spáðu í þetta í lokin 89. Logi 89. Sjötti kafli. Leikur með ritun og kvikar myndir 90. Er drama alltaf það sama og drama 90. Persónur og leikendur 95. Gauragangur á 3 vegu 96. Orð eru meira en orð 100. En hverju bæta kvikmyndir við 100. Hvernig verður handrit til 102. Að segja sögu með heimildum annarra 105. Að vera með uppistand eða uppsteit 106. Hver er þinn styrkleiki 108. Spáðu í þetta í lokin 109. Logi 109. Sjöundi kafli. Bókmenntastefnur, stefna eða stefnuleysi 110. Helstu bókmenntastefnur 112. Rómantík 1820 til 1880 113. Raunsæi 1880 til 1900 114. Nýrómantík 1900 til 1930 114. 20. öldin. Hratt, hratt flýgur fuglinn 115. Lítum á nokkur dæmi stefnur 118. Verkefnasafn bókmenntastefnur 121. Hvar voru konurnar annar hluti 126. Spáðu í þetta í lokin 131. Logi 131. Að lokum 132. Texta tilvísanir 133. Skrá yfir rétthafa ljósmynda og annars myndefnis 134.